Саламатсыздар ма хиттивидин тұрақты көрермендері. Бүгін бізге студиямызға қонаққа сонау батыстан келіп отырған легионның мүшесі JSS AKA Сико. Саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Сико мырза, сізге бір-екі сұрақ қойып кетсем, хиттивиге көзқарасыңыз қандай? Қазір демократия демекші, өз ойыңызды ашық айта беріңіз.
Жақсы, жақсы, рахмет. Жалпы сұрақ, жақсы сұрақ десем де болады. Орынды сұрақ. Енді сөзім шынын айтайын, мен өзім хиттиви дейтін нәрсені көп қарамаймын. Өйткені хиттиви деп ондай көне шетел әншілерін көрсетеді. Сондықтан ба өзіміздің жерлестерімізді көп көрсетпейтін боласың ба, ондай көп не істемеймін. Қарамаймын. Сосын 12-ден кейін қарамаймын өз басым. 12-ден кейін. Енді білмеймін, бірдеңе көрсетті дейді ғой. Шешінгендей ма?
Е, ашық-ашық көрсетті жалпы.
Өзім де қарамаймын 12-ден. Сол 12-ден кейін қарамаймын енді. Жалпы енді қарап отсам бір анда-санда қарап қаламын, бірақ клин өзге ұлттың әншілері, өзге бір өзге ұлттар, басқа жақтың нелері да сондай әнші рэперлерін көрсетеді да клиптерін. Ал өзіміздің жерлестерімізді өте аз көрсетеді. Өте аз көрсетеді. Мен әсіресе рэперлерді айтып отырмын. Енді сөз үшін керек батыс рэптерді, енді батыс рэпті дамып тұр. Енді Қазақстанда сөз үшін керек батыс рэпті дамып тұрған сол батысты көп көрсетпейді, ондай батыс рэперлерін көріп жатқан жоқпыз, сонысы бізге ұнамайды. Мүмкін бағалап білмей ма, мүмкін ақша тығу керек па, оны жағы мен білмеймін енді. Бірақ солай естіп жатып па енді. Сол не айтамын енді, біз енді әуендеріміз енді наушникпен былай жастар тыңдап жатады ғой енді, сотпен сабалып соған да разы болып қаламыз енді. Енді өз басым мен бір шынын айтайын, мен ол бір хиттивидің жұлдызы болғым келеді, хиттивиде бір көрім келеді деген ондай мен қызықпаймын өз басым, ондай көп қызықпаймын. Сол өзіміз ауылда жайлап. Сол енді көп сөз керек емес. Енді хиттивиге толық айтатын болсақ, өзімнің жерлесім Құсар қаласынан, халифат отбасынан, яғни соның мүшесі Кан AKA Стакан бауырым екеуміз хиттивиге арнап бір өлең шыға жіберді. Аз болса да көп те көріңдер енді. Жақсы, сау болыңдар.
Аха, эйо, қарсы алыңдар, JSS AKA Сико, легион, халифат отбасы, Кан AKA Стакан, кеттік,
Зат нау, зат нау, неге хиттиви қазақ рапты бағаламадау?
Кет нау, кет нау,
жүр сол өзге ұлтты көтеріп, фак нау, зат нау, зат нау,
неге хиттиви қазақ рапты бағаламадау?
Кет нау.
Өзгелерге арман, көріну хиттивиден ал менің арманым. Қашан қоям рэпті мен, ақшаң болса қалтаңда, хиттивиде қалтаңда. Өтірік әншілер толып кетті экранда, хиттивиде таста, MTV тұрғанда. Оған қолың жетпесе, YouTube бар ғой қолда. Хиттиви бағалайды тек ақшасы барларды, құр қолға бата жүрмейді деп шайнайды. Өнерді осталан жоқтар хиттивиде жүр, ал батыс мақталары тепкенеді жүр. Олар танымал, тек қана хиттиви мен, ал біздің жігіттер маңдай тер еңбекпен бізді қолдайды жастар. Ризамын әйтеуір, мен үшін жұлдыздар, Юпитер Меркурий қызықтырмайды мені. Хиттиви маған жарайды сол, Google YouTube MP3.
Зат нау, зат нау, неге хиттиви қазақ рапты бағаламадау?
Кет нау, кет нау,
жүр сол өзге ұлтты көтеріп, фак нау. Зат нау, зат нау,
неге хиттиви қазақ рэпті бағаламадау?
Кет нау, кет нау,
жүр сол өзге ұлтты көтеріп, фак нау.
Күнің мен түніңде хитпен мен өтеме, жолдыздарды көрсеткенге сен соғын мәсімде.
Түсініп қара, түсініп те бұған қойылмайды нүкте, хиттивиге ұшамыз қане затыңды жүкте. Не екенін біліп тұрмын, дарындылар соңғы түкте. 8 жыл өтсе де назар аудармайды тіпте. Ә дегенің бәрі әнші, ыр дегенің бәрі рэпер. Хиттиви аулаң ластанапты дұрыстап, сыпыр шетелдік майда шабақ толып кетіпті мусор. Әлде халықтан жасыратын бар ма сенде сыр? Сендерден жоғарыға қалауыңда менің тасым, біздің тілді түсінерсің Қазыбек қасым.
Тәй тәй келші ашыма тай, менікі ұнаса кеттік ай.
Зат нау, зат нау, неге хиттиви қазақ рапты бағаламадау?
Кет нау,